Το πρωί, με τη χάρη του Θεού, όσοι ήσασταν, είδαμε τι παράγει το Ευαγγέλιο στο πρόσωπο μιας ευλογημένης γυναίκας από την Καινή Διαθήκη, της μητέρας του Ιωάννη Μάρκου. Πώς τη λέγανε? Πώς? Μαρία. Και είπαμε, έτσι επιγραμματικά, ότι άνοιξε την καρδιά της, την έδωσε στο Χριστό, άνοιξε το σπίτι της, το παρέδωσε στον Κύριο και έδωσε και το παιδί της, το αγόρι της, κατοχυρώνοντας το κάλεσμα του Θεού στη ζωή της. Έδωσε την καρδιά της, έδωσε το σπίτι της, έδωσε και το παιδί της. Απόψε με τη χάρη του Θεού θα δούμε μια άλλη γυναίκα από την Παλιά Διαθήκη, ένα προϊόν πίστης. Ο συγγραφέας μας Εβραίου Επιστολής μιλάει θαυμαστά και λέει ότι μεταξύ άλλων, εκεί στο ρόο της πίστης, στο 11ο κεφάλαιο, κάποιοι γυναίκες, λέει, έλαβαν τους νεκρούς τους αναστημένους, τους εαυτό νεκρούς αναστημένους. Και ας ανοίξουμε στο δεύτερο βιβλίο Βασιλέων από την Καινούργια Μετάφραση, από την εμπειρία του Ελισέ. Η Καινούργια Μετάφραση τον αναφέρει ως Ελισέο, είναι το ίδιο πρόσωπο. Τέταρτο κεφάλαιο, δεύτερο βιβλίο Βασιλέων και πάμε από το στίχο 8. Στη σελίδα από την Καινούργια Μετάφραση 463 από την Παλιά Διαθήκη. Μια μέρα που ο Ελισέος περνούσε από το χωριό Σουνίμ, μια πλούσια γυναίκα που ζούσε εκεί επέμεινε να τον πάρει σπίτι της για φαγητό. Στοπ λίγο εδώ. Κοιτάξτε, ας δούμε και το 9 και θα πάμε και στο 8. Στο 8. Η γυναίκα αυτή είπε στον άντρα της: «Είμαι βέβαιη ότι αυτός ο άνθρωπος που περνάει τακτικά από μας είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού». Το πρώτο βήμα που κάνει η γυναίκα αυτή είναι να φέρει το χρησμένο σκεύος του Θεού μέσα στο σπίτι της. Το πρώτο βήμα. Από εκεί και ύστερα, κοιτάξτε, στη συνέχεια του 8, είχαμε το στη μέση, και από τότε, όποτε ο Ελισέος περνούσε από εκείνη την περιοχή, πήγαινε στο σπίτι της και έτρωγε. Τον καλεί την πρώτη φορά, αυτός νιώθει άνετα καλοδεχούμενος κάθε φορά που πηγαίνει εκεί να πηγαίνει και να τρώει. Και το τρίτο βήμα, κοιτάξτε στο 10, ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό δωμάτιο πάνω από το σπίτι και ας βάλουμε μέσα ένα κρεβάτι για αυτόν, τραπέζι, ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι, ώστε να μπορεί όταν έρχεται να μένει εκεί. Αδελφοί, πού μπορούσε να φανταστεί η γυναίκα αυτή όταν έπαιρνε αυτά τα βήματα, τι ανταπόδοση θα είχε από το Θεό στη ζωή της? Άλλη μια φορά. Πού μπορούσε να φανταστεί όταν έπαιρνε αυτά τα βήματα? Πρώτο βήμα, τον καλεί στο σπίτι της για γεύμα. Δεύτερο βήμα, τακτικά πλέον ο χρησμένος προφήτης του Θεού Ελισέ πηγαίνει εκεί και σε συνεννόηση με τον σύζυγό της του παρέχει μόνιμο κατάλημα, ένα σπίτι, έτσι, με το κρεβάτι, το τραπέζι, κάθισμα, λιχνάρι, ώστε να μπορεί όταν έρχεται να μένει εκεί. 11. Μια μέρα πέρασε ο Ελισέος από το σπίτι εκείνο και ανέβηκε στο δωμάτιο να ξεκουραστεί. Είπε τότε στον Γιεχαζίνο Γιεζί, όπως το ξέρουμε από τον Βάμβα, τον υπηρέτη του: «Φώναξε αυτή τη Σουναμίτισσα». Την φώναξε και εκείνη ήρθε και στάθηκε μπροστά του. Ο προφήτης είπε πάλι στον Γιεχαζί: «Πες της τώρα, εσύ μας φρόντισες τόσο πολύ. Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Θα ήθελες να μιλήσω για σένα στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Πρόκληση αυτή, έτσι. Στο βασιλιά, για σένα ή στον αρχιστράτηγο. Κοιτάξτε η τοποθέτηση της γυναίκας αυτής. Η γυναίκα απάντησε: «Μου αρκεί ότι μένω κοντά στους συγγενείς μου». Εδώ βλέπουμε μία άλλη αρετή, ένα άλλο στοιχείο. Μέσα στο Λόγος του Θεού λέει τι είναι μέγας πλουτισμός, πορισμός, όπως είναι στο κείμενο. Θυμόσαστε τι είναι? Η ευσέβεια, πώς, μετά αυταρκίας. Έτσι. Αρκίστε εις τα παρόντα. Για σκέψου να έχεις ένα χρησμένο σκεύος του Θεού σαν τον Ελισέ, να σου λέει τι θέλεις. Θέλεις να μιλήσω για σένα στο βασιλιά, θες να μιλήσω για σένα στον αρχιστράτηγο. Μου αρκεί, λέει αυτή. Μου αρκεί ότι μένω κοντά στους συγγενείς μου. Ο Ελισέ επιμένει, 14, αλλά ο Ελισέος είπε στο Γεχαζή, τι να κάνω για αυτήν. Ο Γεχαζή του απάντησε, η γυναίκα αυτή δεν έχει καθόλου παιδιά και ο άντρας της είναι ηλικιωμένος. Και τότε βέβαια ο άνθρωπος του Θεού κάτω από το χρίσμα, θυμηθείτε, είχε διπλάσια μερίδα από αυτήν που είχε ο προφήτης Ηλίας. Τότε ο Ελισέος τον διέταξε, φώναξε την. Ο Γεχαζή τη φώναξε και εκείνη ήρθε και στάθηκε στην πόρτα. Ο Ελισέος της είπε, τον ερχόμενο χρόνο, τέτοια εποχή, θα κρατάς στην αγκαλιά σου ένα γιο. Εκείνη απάντησε, όχι Κύριέ μου, άνθρωποι του Θεού, μη μου λες ψέματα. Να μείνουμε λίγο εδώ. Είναι φορές που για να εκπληρωθεί μία υπόσχεση, κάποιες υποσχέσεις, έχουμε προϋποθέσεις στο Λόγο του Θεού. Και είναι φορές που ο Θεός, από το έλεος Του, καθαρά και μόνο, αποφασίζει να κινηθεί και αποφασίζει να ελεήσει. Θυμόσαστε πώς στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας ανιστά την κόρη του Ιάιρου. Ανταποκρίνεται, έλα, βάλε τα χέρια σου επάνω της και θα ζήσει. Και ακριβώς έβαλε τα χέρια του και έζησε. Ο εκατόνταρχος, δεν χρειάζεται να έρθει στο σπίτι μου, πες λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Και ακριβώς είπε λόγο. Ο Θεός τιμά το μέσο που διαλέγει πίστη. Εδώ όμως, όπως στην περίπτωση μιας άλλης Ανάστασης, του γιου της χείρας της Ναΐν, δεν άσκησε καμία πίστη στη χείρα αυτή. Ήτανε καθαρά τα σπλάχνα του Κυρίου που κινήθηκαν. Εδώ λοιπόν, παρά τις αμφιβολίες της γυναίκας αυτής από τη Σουνάμ, όχι Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη μου λες ψέματα, οξύμορο σχήμα, γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν λέει ψέματα. Πριν μας συναντήσει ο Χριστός, όχι απλά λέγαμε ψέματα, αδελφοί, κολυμπούσαμε στο ψέμα. Κάναμε μακροβούτια, κάναμε κρόλ, κάναμε ανάσκελα, πεταλούδα. Εντάξει. Ήτανε η εύκολη λύση. Τώρα πλέον όχι. Κι όμως η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε γιο τον επόμενο χρόνο, την ίδια εποχή, όπως της είχε πει ο Ελισέος. Όταν πια το παιδί είχε μεγαλώσει, πήγε μια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές. Κάποια στιγμή φώναξε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Αυτός είπε στον υπηρέτη του, κοιτάξτε, ανατολίτικη νοοτροπία, τρέξε στη μητέρα του. Δεν ασχολήθηκε αυτός. Η μαμά θα ασχοληθεί. Τρέξε στη μητέρα του. Ο υπηρέτης πήρε το παιδί και το τρέξε στη μητέρα του. Εκείνη το κράτησε στα γόνατά της, αλλά το μεσημέρι το παιδί πέθανε. Για να μείνουμε λίγο εδώ. Έρχεται η ευλογία του Θεού και συναντά τη γυναίκα αυτή. Και μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα, η ευλογία αυτή πεθαίνει. Άλλη μια φορά. Έρχεται η ευλογία του Θεού πριν μερικά χρόνια και συναντά τη γυναίκα αυτή. Και μετά από κάποια χρόνια, το ίδιο το δώρο του Θεού πεθαίνει. Ο Θεός είναι Κύριος και όταν το δίνει, ο Θεός είναι Κύριος και όταν το αφαιρεί. Ο Θεός έχει τον έλεγχο όταν το προσφέρει και ο Θεός έχει τον έλεγχο όταν το παίρνει πίσω. Και όταν η ευλογία πεθαίνει και όταν το δώρο πεθαίνει, εγώ τι θα κάνω, εσύ τι θα κάνεις. Τότε θα πάμε στον Κύριο της ευλογίας. Άλλη μια φορά. Όταν το δώρο αποσύρεται, όταν η ευλογία πεθαίνει, τι θα κάνω, τι θα κάνεις. Θα πάμε στον Κύριο της ευλογίας. Δεν αλλάζει τίποτα. Τότε εκείνη το ανέβασε στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού. Είναι εντυπωσιακή η φράση ξανά και ξανά του ανθρώπου του Θεού. Θα πει ο Παύλος στον Τιμόθεο, εσύ όμως άνθρωπε του Θεού. Όλη η γραφή είναι Θεόπλες και ωφέλιμη για να είναι ο άνθρωπος του Θεού. απόψε τι άνθρωπος είσαι. Τι άνθρωπος είμαι. Τι άνθρωποι είμαστε. Είμαστε άνθρωποι του Θεού. Τότε εκείνη το ανέβασε στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού, το ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα βγαίνοντας. Έπειτα φώναξε τον άντρα της και του είπε: «Στείλε μου σε παρακαλώ έναν υπηρέτη και ένα γαϊδούρι να τρέξω άλλη μια φορά στον άνθρωπο του Θεού και θα γυρίσω πάλι». Ο άντρας της την ρώτησε. Κάνει μια εύλογη ερώτηση και θα δείτε. «Γιατί θέλεις να πας σε αυτόν σήμερα? Δεν είναι ούτε νουμηνία, ούτε Σάββατο». Τι ήταν η νουμηνία? Η νουμηνία ήταν όταν ξεκινούσε η σελήνη και υπολογιζόταν ο εβραϊκός μήνας. Και σύμφωνα με το τελετουργικό σύστημα, το λεβιτικό σύστημα θυσιών, τότε στη νουμηνία τη λεγόμενη πρόσφεραν θυσίες. Και βέβαια πρόσφεραν λατρευτικές πράξεις την ημέρα του Σαββάτου. Για τον άντρα της, εκεί περιοριζόταν ο Θεός. Στο Σάββατο και στις θυσίες μια φορά το μήνα. Αδελφοί, ο Θεός δεν είναι για την Κυριακή το αντίστοιχο του Σαββάτου. Έτσι, στην Καινή Διαθήκη. Και σε έκτακτες περιπτώσεις. Ο Θεός είναι 365 μέρες το χρόνο και κάθε 4 χρόνια που είναι δίσεκτο, 366 μέρες. Ο Θεός είναι για την κάθε μέρα. Ο Θεός είναι παντός καιρού. Ο Θεός είναι για την κάθε μέρα. Αλλά αυτή του απάντησε: «Μην ανησυχείς». Σαμάρωσε το γαϊδούρι και είπε στον υπηρέτη: «Πάμε, οδήγησε το γρήγορα, μη με σταματήσεις εκτός αν σου πω». Κίνησε λοιπόν και ήρθε πάλι μια φορά στον άνθρωπο του Θεού, στο όρος Κάρμιλος. Εκείνος όταν την είδα από μακριά είπε στο Γεχαζή τον υπηρέτη του: «Κοίτα, είναι εκείνη η Σουναμίτισσα. Τρέξε τώρα σε παρακαλώ να τη συναντήσεις και ρώτα την εάν είναι αυτή καλά, ο άντρας της και το παιδί της». Εκείνη απάντησε: «Καλά είμαστε». Στο όπλιο εδώ. Θα έχετε διαπιστώσει ότι σε τακτά διαστήματα, ενώ είμαστε στην κοιλάδα, ενώ το πρόβλημα έχει χτυπήσει την πόρτα μας, μας συναντούνε οι αδελφοί στον δρόμο, καθώς μπαίνουμε στην εκκλησία. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά. Αποκεκτημένη ταχύτητα. Και δεν τολμάμε να πούμε αυτό το διάστημα καίγομαι. Μπορεί να το πει αυτό η ψυχή, μπορώ να το πω, μπορείς να το πεις όταν διακρίνω σε σένα κάτι από τα σπλάχνα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν κάνει και αυτή ό,τι κάνουμε και εμείς πολλές φορές: «Καλά είμαι, καλά είμαστε». Όταν ωστόσο έφτασε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπεσε στα πόδια του. Ο Γεχαζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, πλησίασε να τον απομακρύνει, αλλά ο άνθρωπος του Θεού του είπε, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό τώρα: «Άφησε την ήσυχη, γιατί η ψυχή της είναι αναστατωμένη». Προσέξτε τώρα, ο Ελισέ μιλάει. «Και ο Κύριος δεν μου το φανέρωσε. Μου το απέκρυψε». Άλλη μια φορά. Ο Ελισέ διακρίνει ότι αυτή έχει πρόβλημα, αλλά δεν ξέρει το πρόβλημα. Και ομολογεί ότι αυτή τη φορά δεν μου το φανέρωσε ο Κύριος. Μου το έκρυψε. Προσέξτε, αδελφοί, στην πορεία της πίστης, τι είναι πιο εύκολο? Να σου φανερώσει ο Κύριος μια ανάγκη και να πας να την εκπληρώσεις, ή να κινηθούν τα δικά σου τα σπλάχνα χωρίς ιδιαίτερη πληροφορία? Το δεύτερο είναι πιο δύσκολο. Το πρώτο, και μάλιστα μπορεί και να καβαλήσουμε και το καλάμι, δεν είναι? Ο Κύριος μου το έδειξε και γι' αυτό κινούμαι να σε διακονήσω. Όταν ο Θεός δεν σου δείξει τίποτα, θα κινηθούν τα σπλάχνα. Αδελφοί, μια πνευματική φιλοδοξία είναι, λέγαμε και το πρωί: «Κύριε, δίνε μου μια καρδιά που αυξανόμενα θα λαχταρά τη δόξα του ονόματός σου και της βασιλείας σου, και στη συνέχεια μια καρδιά που θα είναι γεμάτη σπλάχνα για τις ανάγκες των ανθρώπων. Μια καρδιά για τη δόξα σου, πάθος για τη δόξα του ονόματός σου και πάθος για σπλάχνα για τις ανάγκες των ανθρώπων». Η γυναίκα είπε στον προφήτη: «Μήπως εγώ σου ζήτησα, Κύριε μου, γιο? Δεν σου είπα να μην μου δώσεις ψεύτικες ελπίδες?» Τότε ο Ελισέος είπε στον Γεχαζή: «Ετοιμάσου να φύγεις. Πάρε το ραβδί μου στο χέρι σου και τρέξε στο Σουνίμ». Αν συναντήσεις κανένα στον δρόμο σου, μη σταματήσεις να τον χαιρετήσεις. Και αν σε χαιρετήσει κανείς, μη σταματήσεις να το απαντήσεις. Όταν φτάσεις στο χωριό, πήγαινε και βάλε το ραβδί μου στο πρόσωπο του παιδιού. Λίγο να μείνουμε εδώ. Προσέξτε, χρειάζεται σωστή κατανόηση του τι σήμαινε αυτό και τι και σήμερα σημαίνει. Προσέξτε, τώρα μπαίνουμε σε λίγο βαθιά νερά. Όταν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατακτά έναν άνθρωπο και εργάζεται στον πυλό του, προσέξτε, αυτή η πορεία του αγιασμού δεν περιορίζεται, προσέξτε πάρα πολύ. Το είχαμε πει παλιότερα πριν από χρόνια, αλλά τώρα εδώ. Δεν περιορίζεται μόνο στο πνεύμα του πιστού που το αναγεννά. Δεν περιορίζεται στο να αγγίξει και τα τρία μέρη της ψυχής, νου, συναίσθημα, βούληση. Προσέξτε, αυτό το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, αυτή η αγιαστική πορεία, προσέξτε, αγγίζει και το σώμα, γιατί είμαστε πνεύμα, ψυχή, σώμα, και αγγίζει, προσέξτε πάρα πολύ, και τα άμεσα προσωπικά αντικείμενα του χρησμένου σκεύους του Θεού. Άλλη μια φορά. Όταν σε γεμίζει το Πνεύμα του Θεού, η πορεία του να αλλάζεις και να γίνεσαι σύμμορφος της εικόνας του Χριστού δεν περιορίζεται στο αναγεννημένο πνεύμα, δεν περιορίζεται στα τρία σημεία της ψυχής, νου, συναίσθημα, βούληση, επεκτείνεται και στο σώμα, να γιατί 1,5 χρόνο μετά το θάνατο του Ελισσαιέ, στον τάφο του Ελισσαιέ, ρίχνουν ένα στρατιώτη νεαρό και μόλις αυτός άγγιξε, τι άγγιξε? Τα οστά του Ελισσαιέ ανέζησε. Το χρήσμα του Ελισσαιέ έμενε εκεί ακόμα και όταν το πνεύμα του είχε φύγει για τη δόξα. Είχε μείνει στα οστά του. Επεκτείνεται λοιπόν και στο σώμα, επεκτείνεται και στα άμεσα προσωπικά αντικείμενα. Να γιατί μαντήλια του Παύλου έβαζαν σε αρρώστους και γίνονταν καλά. Να γιατί η σκιά του Πέτρου περνούσε και οι άνθρωποι γίνονταν καλά. Προσέξτε όμως, αυτό δεν το ορίζει κανένας που είναι σε πορεία αγιασμού. Αυτό το ορίζει αποκλειστικά και μόνο όταν το θέλει ο Θεός για τη δική του τη δόξα. Έτσι λοιπόν, το χρήσμα που είχε ο Ελισσαιέ είχε περάσει και στο άμεσο προσωπικό του αντικείμενο που ήταν το ραβδί του. Γι' αυτό λοιπόν, πάρε το ραβδί μου και ακούμπησέ το στο παιδί. Ο Ελισσαιέ πίστευε ότι το χρήσμα που ήταν επάνω του έχει περάσει και στο ραβδί του το άμεσο προσωπικό αντικείμενο και μπορεί να λειτουργήσει. Όμως αυτό δεν λειτουργήσε. Παρεπιπτόντως είναι εντυπωσιακό, 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του, αγγίζει τα οστά του Ελισσαιέ ο νεαρός στρατιώτης και ανασταίνεται. Και θυμάται κανείς πώς πέθανε ο Ελισσαιέ? Πώς πέθανε ο Ελισσαιέ, θυμάται κανείς? Αρρώστησε. Και ο Ελισσαιέ, λέει, πέθανε υπό της αρρωστίας αυτού. Αρρώστησε. Γεια στάσου. Εσύ ανασταίνεις νεκρούς. 1,5 χρόνο μετά το θάνατό σου, τα κόκαλά σου ανασταίνουν νεκρό και εσύ δεν μπορείς να κάνεις καλά τον εαυτό σου? Έτσι ακριβώς, αδελφοί. Δεν ορίζουμε τα πράγματα. Έχουμε εξουσία η οποία όμως είναι κάτω από το κοντρόλ του Θεού. Και βλέπετε, ο Παύλος, ενώ στην πορεία κάποια στιγμή της διακονίας του του έπαιρναν μαντήλια, του έπαιρναν σημικίνθια και τα λοιπά να τα βάζουν σε αρρώστους, όταν αρρώστησε ο τρόφιμος δεν πήγε να βγάλει ένα μαντήλι να το βάλει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και τι λέει? Τον τρόφιμο τον άφησα στη Μίλητο ασθενή. Και το αγαπημένο του πνευματικό παιδί, το γνήσιο τέκνο στην πίστη, τον Τιμόθεο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι λέτε, δεν θα είχε προσευχηθεί και για τον τρόφιμο και για τον Τιμόθεο? Σίγουρα ναι. Στον Τιμόθεο θα πει, σταμάτα να πίνεις μόνο νερό, σαν και εμένα ήταν αυτός. Πιες και λίγο κρασάκι για τις συχνές, κείμενο λέει, τις πυκνές σου ασθένειες. Το ραβδί λοιπόν δεν λειτουργεί. Ο Γεχαζή στο μεταξύ, αλλά η μητέρα, κοιτάξτε το 30, του παιδιού είπε, ορκίζομαι στον αλήθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω εδώ. Τότε σηκώθηκε ο Ελισσαίος και την ακολούθησε. Ο Γεχαζή όμως είχε πάει πριν από αυτούς και είχε βάλει το ραβδί στο πρόσωπο του παιδιού, αλλά τίποτα δεν έγινε, ούτε φωνή, ούτε σημείο ζωής. Έτσι, γύρισε να συναντήσει τον Ελισσαίο και του είπε: «Το παιδί δεν ξύπνησε». Όταν ο Ελισσαίος ήρθε στο σπίτι, το νεκρό παιδί κοιτόταν πάντα στο κρεβάτι του. Ο Ελισσαίος μπήκε στο δωμάτιο, η σκηνή είναι εκπληκτική τώρα, έκλεισε την πόρτα αφήνοντας έξω τους δυο τους. Για προσέξτε τώρα, το ραβδί που ήταν χρησμένο δεν λειτουργήσε. Ο Ελισσαίος τι κάνει τώρα? Και προσευχήθηκε στον Κύριο. Αδελφοί, έχουμε εξουσία, αλλά η εξουσία είναι εξαρτημένη εξουσία από τη χάρη του Θεού και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και προσευχήθηκε στον Κύριο. Έπειτα ανέβηκε και ξάπλωσε πάνω στο παιδί. Έβαλε το στόμα του στο στόμα του παιδιού, τα μάτια του στα μάτια του και τα χέρια του στα χέρια του παιδιού, και όπως ήταν ξαπλωμένος πάνω στο παιδί, το σώμα του παιδιού ζεστάθηκε. Ο Ελισσαίος σηκώθηκε και περπατούσε στο δωμάτιο πέρα, δόθε, έπειτα ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω στο παιδί, και τότε το παιδί φτερνίστηκε 7 φορές και άνοιξε τα μάτια του. Αμέσως ο Ελισσαίος κάλεσε τον Γεχαζή και του είπε: «Φώναξε τη Σουναμίτισσα». Αυτός τη φώναξε και όταν ήρθε της είπε: «Πάρε το παιδί σου». Τότε η γυναίκα έπεσε στα πόδια του προφήτη και προσκύνησε ως το έδαφος. Έπειτα πήρε το παιδί της και έφυγε. Εντυπωσιακό. Πανερχόμαστε να πούμε, όταν η γυναίκα αυτή κάνει το πρώτο βήμα σε έναν άνθρωπο του Θεού, να τον καλέσει στο σπίτι της για γεύμα. Όταν επεκτείνεται στο δεύτερο, κάθε φορά που περνάει από εκεί να του παρέχει γεύμα, σε συνεννόηση με τον άντρα της στο τρίτο βήμα να του ετοιμάσει και κατάλημα για να μείνει, πού μπορούσε να φανταστεί τι πνευματική ανταπόδοση θα είχε ο Κύριος. Και για θυμηθείτε ένα δάφιο που ο Άμβωνας σπάνια το λέει, γιατί είναι σε δύσκολη θέση να το πει, αλλά που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Για ακούστε το. «Ο κατηχούμενος να κάνει τον κατηχούντα». Ακούω τη συνέχεια. «Μέτοχο πού? Σε όλα τα αγαθά του». Άλλη μια φορά. Αυτός που κατηχείται να κάνει τον κατηχούντα, είτε είμαι εγώ είτε οποιοσδήποτε άλλος, μέτοχο σε όλα τα αγαθά του. Γιατί? Γιατί? Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή των Φιλίππων: «Όχι γιατί ζητάω το δώρο για μένα. Δεν ζητάω το δώρο για μένα». Τι ζητάς, Παύλε? «Ζητάω τον καρπό που πλεονάζει για λογαριασμό σας. Ο δε Θεός μου». Όταν βλέπετε το «δε», να ξέρετε έχει προηγηθεί. «Εσείς, Φιλιππίσιοι», τους λέει, «από τη μεριά σας, και μια και δυο φορές στείλατε και εκπληρώσατε τις ανάγκες μου. Ο δε Θεός μου από τη μεριά του τώρα θα εκπληρώσει κάθε σας χρία κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη δια Ιησού Χριστού». Έτσι λοιπόν, όταν η γυναίκα αυτή πήρε αυτά τα βήματα, πού μπορούσε να φανταστεί την ευλογία και την ανταπόδοση? Όπως πού μπορεί να φανταστεί ο κάθε ένας που με τη χάρη του Θεού έχει προσφέρει ή θα προσφέρει, ανάλογα και με τα σύγχρονα δεδομένα, ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, ψυχρού νερού, ότι μπροστά στο βήμα του Χριστού θα λάβει μισθό προφήτη. Έτσι λοιπόν, διαπίστεως κάποιες γυναίκες έλαβαν τους εαυτούς νεκρούς αναστημένους. Ο Θεός μας είναι θαυμαστός Θεός. Και πέρα από αυτό, μας λέει το 11ο κεφάλαιο, το ιερός μας Εβραίους Επιστολής, ότι κάποιοι άλλοι, αν είχαν τη δυνατότητα, διαπίστεως προτίμησαν το βασανισμό και το θάνατο, ας δούμε το γιατί, για να αξιωθούν καλύτερης Ανάστασης. Για να αξιωθούν καλύτερας Αναστάσεως. Η ευλογία του Θεού, το δώρο του Θεού, αναστήθηκε στη ζωή της γυναίκας αυτής και ίσως απόψε αυτόν τον καιρό κάποιο δώρο του Θεού, κάποια ευλογία του Θεού, κάποια αγαθή μερίδα που τη βίωνες κάποτε, να θέλει να την αναστήσει ο Κύριος. Ίσως να θέλει να αναστήσει στη ζωή σου την ώρα σου με το Θεό. Ίσως να θέλει να αναστήσει στη ζωή σου τη λατρεία σου με το Θεό. Ίσως να θέλει να αποκαταστήσει και να αναστήσει στη ζωή σου τον πνευματικό σου έρωτα μαζί Του. Την πρώτη σου αγάπη μαζί Του. Ίσως απόψε θέλει κάτι να αναστήσει από τη ζωή μου και από τη ζωή σου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κύριε, είσαι ένας θαυμαστός Θεός που μας εκπλήσει με τις κινήσεις Του και με τις ενέργειές Του. Δώσ' μας χάρη να Σε εμπιστευτούμε. Μάθε μας πώς να ησυχάζουμε μπροστά Σου. Μάθε μας πώς να ρίχνουμε πάνω Σου όλη τη μέρημνα. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ γίνεσαι θαυμαστά μισθαποδότης σε όλους όσοι Σε εξητούν. Σε ευχαριστούμε γιατί την πορεία και τα μονοπάτια της πίστης πάρα πολλοί άλλοι βάδισαν πριν από μας ευλογημένα μαζί Σου και εμείς μπορούμε να βλέπουμε και να ταινίζουμε την πορεία τους, να γίνονται έμπνευση στο δικό μας περπάτημα. Πάνω απ' όλα ο σαρκωμένος γιος της αγάπης Σου, ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης, που μας καλείς να αποβλέπουμε σε Αυτόν τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας και να τον κατανοούμε. Δώσ' μας χάρη να το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.